Qalampirdan gapiramiz. 5-aprel kuni Braziliya janubidagi Santa Katerina shtatida kichik bolta bilan qurollangan erkak 4 nafar bog'cha tarbiyalanuvchisini o'ldirdi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Qayd etilishicha, bolta ko'targan 25 yoshli erkak bog'chaga hujum qilish oqibatida 4 nafar tarbiyalanuvchi halok bo'lgan, yana 4 nafari jarohat olgan. Politsiyaning ma'lum qilishicha, hujumni amalga oshirgan shaxs qo'lga olingan. Mamlakat prezidenti Luis Inaisu Lula va Silva ham voqeaga e'tibor qaratib, qurbonlarning oilalari hamdardlik bildirgan. U shuningdek o'zining Twitter sahifasida bunday holatlarga yo'l qo'yib bo'lmasligini ta'kidlagan. Eslatib o'tamiz, o'tgan yilning avgust oyida Xitoyning sharqiy provinsiyalaridan birida bolalar bog'chasiga qilingan qurolli hujum oqibatida 3 kishi halok bo'lgan, 6 kishi esa jarohat olgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.